svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje. V današnji svetovalnici sta z nami gospa Barbara Vrtačnik, direktorica območne službe Ljubljana Zavoda za zaposlovanje. Dobrodošli.
Dobar dan.
In gospa Saša Boštjančič, direktorica podjetja Moja zaposlitev. Lep pozdrav tudi vam.
Dobar dan.
Danes se bomo pogovarjali o primeru dobrih praks, kar nekaj jih imate. Gospa Barbara, razmere na trgu so se spremenile že zato, ker dlje časa delamo. Vi pa najbrž se ukvarjate tudi s takimi, ki dlje časa ne dobijo zaposlitve, so že starejši, torej neka rizična skupina, ampak vendar lahko govorite o dobrih primerih.
Seveda. Glede na to, da moram najprej podariti, je v marcu, konec marca, brezposelnost padla na 81.220 v celi Sloveniji, kar je kar dobra številka. Glede na potrebe na trgu dela, dnevno imamo preko 3.000 potreb delodajalcev, ki iščejo. Vendar moram pa povedati, da se je struktura v tem času, v tem obdobju spremenila. 40% je starejših od 50 let, polovico je dolgotrajno brezposelnih. 18% je mladih. To so ranljive ciljne skupine na trgu dela in seveda manj zanimive za delodajalce. Zato nas dobre prakse, predvsem pa z dobrimi podjetji, usmerjajo in vodimo in krepijo naše delo, da delamo prave stvari. Morda lahko opišem kakšno dobro prakso. Zadnja, ki bi jo omenila, je bila s podjetjem Petrol, s katerimi že dalj časa, že leta nismo kot zavod sodelovali. Niso iskali preko nas, vendar preko drugih kanalov. Dogovorili smo se za srečanje, predstavili storitve zavoda, od tega, kako delamo z brezposelnimi, kako jih motiviramo, pripravljamo, usposabljamo za lažje iskanje pa prehod iz nezaposlenosti v zaposlenost. In dogovorili smo se za sodelovanje. Predstavila sem jim zaposlitveni izziv, kar pomeni, da zavod iz baze iskalcev in brezposelnih oseb izbere ciljno skupino. Ciljna skupina brezposelnih za njihove potrebe je bila ženske, starejše, za nove programe, fresh programe Petrola, ki so na vseh, skoraj na vseh bencinskih servisih. Gre za pripravo zdravih napitkov, hrane, hitre prehrane in potrebovali so nove sodelavce. Odločili smo se skupaj za družbeno odgovornost, da se bo izziv, ki naj bi jih popeljal do zaposlitve, da bi se predstavil starejšim brezposelnim osebam. Na zavodu smo preko selekcije in preko različnih postopkov dobili 19 kandidatov. Selekcija na Petrolu je pokazala, da je 9 ustreznih za nadaljevanje. Potem so v Petrolovem izobraževalnem centru, kjer so jim predstavili tako podjetje kot dobre prakse, kot njihovo dobro delo z zaposlenimi, so jim predstavili tudi zaposlitveni izziv. To je, da so morali postreči 4-člansko družino in na koncu zmagovalec dobi zaposlitev. Njihov predsednik uprave in direktorica kadrovske službe sta se odločila, da tokrat ne bo to vzeli samo enega, temveč so vzeli 4 nove sodelavce iz naših vrst. Gre za ženske, gre za malce starejše, ki so že dalj časa iskale zaposlitev. Te osebe še dan danes opravljajo delo oziroma po pol leta so še vedno zadovoljne na svojem delovnem mestu in mogoče to je predstavitev enega primera dobre prakse. V evidenci nam ostajajo starejši.
Klasifikacija starejših? Od katerih let naprej?
Starejši od 50 let. O tem se pogovarjamo, čeprav glede na starost, glede na spremembe, a ne, življenja in podaljševanje delovne dobe, nekako ocenjujemo, da je 55 tista meja, ki bo v prihodnje verjeten tretirana za biti starejši.
Ampak že kar nekaj časa, gospa Saša Boštjančič, poslušamo, da je že boj za delavce tukaj. Čisto tako vprašanje, ki se meni vedno poraja, ko spremljam kakšna poročila ali številke, rekli ste nekaj čez 80 tisoč brezposelnih, na drugi strani primankuje delavcev, potem se pogovarjamo o višjih socialnih dodatkih, teh prispevkih oziroma o višjih dajatvah. Najbrž je to za vas tudi težko potem motivirati ljudi, da bi delali, če imajo pač mesečni prihodek nekje enak tistemu, kar bi bilo, ko gredo v kakšno službo, ki je nižja, recimo, kot je njihova izobrazba.
Sigurno z gospo Boštjančič tudi sodelujemo pri kakšnih dogodkih, pri motivaciji brezposelnih in tudi delodajalcev, da zaposlujejo pač osebe, ki so še na voljo, ki so na trgu. Na zavodu delodajalce spodbujamo, da s kadri ravnajo dobro in odgovorno, da upoštevajo delovno pravno zakonodajo, da dajo priložnost tudi starejšim in mlajšim, morda tudi preko kakšnega ukrepa aktivne politike zaposlovanja. Predvsem jim je treba dati priložnost. Boj za kadre pa seveda se je začel že ne danes, ne včeraj, temveč že 2 leti nazaj. Opažamo, da so dobri delodajalci in delodajalci, katerim želijo osebe se zaposliti, tisti, ki so ves čas tudi od časa krize skrbeli za svoje zaposlene, jih niso obdržali na zajamčenih osebnih dohodkih in tudi danes veliko dajo na dobro klimo, dobre odnose, zdravje na delovnem mestu, jih izobražujejo za potrebe, sodobne potrebe IKT tehnologije in drugih trendov.
No, po eni strani je mogoče krivično, ko rečemo, rajši ostanejo v neki coni udobja, dobijo tisti prispevek, ki jim pritiče. Mogoče pa pozabljamo na njihovo stisko, ker biti brez službe tisti, ki je bil, ve, kako je to težko. In najbrž se tudi ti brezposelni soočajo z velikim strahom pred novim začetkom. Z leti se ta strah še povečuje. Na kakšen način jih spodbujate? Vem, da imajo možnosti tudi, da nadgradijo izobrazbo. Pravzaprav je danes teh možnosti več kot kadarkoli.
Ja, seveda naši iskalci zaposlitve in brezposelne osebe imajo suport v smeri kariernega razvoja. Vkolikor pa opazimo, da prihaja do osebnih stisk, do zdravstvenih omejitev, do situacijskih ovir, jim nudimo tudi drugačne vrste podporo, od poglobljenega svetovanja do zdravnika, svetovalca, rehabilitacije in ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki jih je več kot v preteklih letih, je zelo pester nabor, preko katerih se lahko bodi si samo izobražujejo oziroma izobražujejo v smeri dviga kompetenc, računalništva, jezikovnih kompetenc, potem usposabljanja, naprimer za tečaje viličaristov, kar je deficit na trgu dela, CNC operaterjev, potem tečaj za socialne oskrbovance. Skratka, sodelujemo z delodajalci in gledamo, kaj je na trgu dela potreba in potem načrtno usposabljamo za te poklice, naše brezposelne, seveda jih predhodno pripravimo, da potem lahko dobijo priložnost na trgu dela, ne pa da kljub temu, da so se izobraževali, potem ostajajo v evidenci.
Ukrepov za iskalce zaposlitve je kar nekaj. Nekateri so za specifične skupine, kateri so tisti, ki pa veljajo za vse brezposelne.
Zdaj bom jaz tako rekla, ukrepi aktivne politike zaposlovanja so v prvi vrsti namenjeni brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve, da v bistvu jim pripomore, da lažje najdejo zaposlitev. Eni so ukrepi, ki so direktno namenjeni za iskalce in brezposelne osebe v smeri izobraževanja, usposabljanja, učenja, veščin, iskanja zaposlitve. Mi moramo vedeti, da mi se srečujemo ne s tistimi čisto najboljšimi brezposelnimi, ampak s tistimi, ki imajo določene ovire in skozi različne programe, ukrepe in svetovalne procese te ovire odpravljamo. Na drugi strani pa so spodbude za delodajalca, kar pomeni, da za brezposelno osebo, ki je v evidenci, delodajalec dobi določeno subvencijo. Zdaj gre tukaj za spodbude za starejše od 58 let, naprimer lahko delodajalec dobi 11.000 evrov, vkolikor jo zaposli za nedoločen čas oziroma do upokojitve. Čas prijave ni potreben. Potem imamo zaposlime, kjer za različne ciljne skupine starejše od 50, dolgotrajno brezposelne, manj izobražene delodajalec lahko pridobi v primeru zaposlitve za eno leto od 5 do 7 tisoč evrov. Potem imamo subvencije za delodajalce, ki zaposlijo mlade za nedoločen čas, mlajše od 30 let, dobi subvencije 5 tisoč evrov. Potem imamo tudi možnost kombinacije najprej, da se preizkusita brezposelna oseba in delodajalec. Ne, da gre za sklenitev delovnega razmerja, temveč gre za delovni preizkus, ko je oseba še pri nas in nekako se probata, ali ustreza delovni čas, ali ustrezajo pogoji, dosega delovne norme v določenih primerih in po enem mesecu se odločita, ali nadaljujeta skupno pot oziroma zaposlitev ali ne. Tukaj udeleženec dobi 3 evre na uro in pa delodajalec nekaj čez 200 evrov za stroške zdravniškega pregleda in zdravstvenega zavarovanja. Ne gre pa za zaposlitev, temveč je oseba še vedno na zavodu za zaposlovanje. Tukaj čakalne dobe ni. Potem so še različna usposabljanja, ki trajajo od mesec do 3 mesece in za osebe za mednarodno zaščito trajajo usposabljanja 6 mesecev. Potem so še različni programi socialne aktivacije, v katerega se vključujejo res tisti dolgotrajno brezposelni prejemniki denarno socialne pomoči, ki jim je težko na trgu dela in katere je potrebno sploh pripraviti do te faze, da začnejo zopet iskati nove priložnosti.
Novih priložnost je veliko, spremembe na trgu so, kaj pa mladi, ki stopajo na trg dela, kako je z njimi, so oni hitreje, lažje zaposljivi?
Jaz pravim, da hitreje, vendar gre za zaposlitve krajše, gre za zaposlitve za določen čas, sigurno ni v prvi fazi takoj nedoločen čas. Preko ukrepa trajno zaposlovanje mladih pa smo dosegli saj nek del populacije, da je zaposlen za nedoločen čas, ker je bil predpogoj, da delodajalec pridobi subvencijo za poslitev za nedoločen čas, kar pomeni tudi lažje pot do kreditov, lažje pot do rešitve stanovanjskega problema, skratka tudi večja sigurnost.
Gospa Saša Boštjančič, vi vedno opozarjate na spremembe na trgu dela, kako jih vi zaznavate na portalu Moja zaposlitev in vašem podjetju.
Tako je, no, zdaj, tako kot je prej že Barbara omenila, zdaj že 2 leti nekako opažamo na trgu dela boj za ljudi, za talente in s tem se danes srečujejo tudi delodajalci, ki v zadnji 2 leti niso imeli teh težav in vsak pač išče svoje načine, kako privabiti nove sodelavce, nove talente, kako jih razvijati in pa seveda, kako jih obdržati. Kar lahko rečem in opažam pri svojem delu vsak dan pri stiku z iskalci zaposlitve in pa seveda tudi pri delodajalci, da so se stvari spremenile tudi v pozitivni smeri, kar se tiče seveda ljudi, v tem smislu, da so se stvari obrnile, da moramo zdaj mi, delodajalci, iskalcem zaposlitve, da imajo iskalci zaposlitve zdaj več zaposlitev in pa seveda več služb na voljo, kot je bilo teh preteklosti v času recesije. Tudi na našem zaposlitvenem portalu Moja zaposlitev dnevno opažamo, da dnevno objavimo več oglasov, kadrovskih oglasov, kot smo to opravili pred, ne vem, 3-4 leti. In seveda, če je večji nabor del, seveda ljudje tudi več lahko izbirajo, kaj bodo delali in seveda si izbirajo tisto zaposlitev, ki bi jim bila zanimiva za nekaj leta. Ne? Tako da, ja, to je ena stvar. Druga stvar, ki bi jo pa tukaj omenila, je pa ta, da so se tudi razmišljanja delodajalcev in pa seveda glede na demografske spremembe, ki so tukaj, spremenila v tej smeri, da to smo že večkrat slišali, ne tudi drugod, da postajamo starajoča se družba, da na trg dela stopajo generacije mladi, ki so bistveno šepkejše, kakor so te v preteklosti bile, in delodajalci, hočeš ali nočeš, smo in nekako smo primorjeni in pa seveda vidim, tudi seveda sem vesela, da delodajalci tukaj prepoznajo neko dodano vrednost, ker nekako z veseljem in tudi raje zaposlujejo zdaj starejše delavce, kakor je bilo to pred leti. Lahko bi izpostavila en tak zanimiv primer. Poznam eno podjetje, zdaj le trenutno čist sveže, nekje v Mariboru, kjer je direktor zaposlil osebo 57 let staro, torej nekaj let pred upokojitvijo, in moram reči, da sem to osebo zanč poslušala na enem kongresu, ker je predstavljala to podjetje, in moram reči, da je bilo res zanimiv to osebo poslušati, s kakšno energijo in elanom ona živi to, kar dela, in vidim, da bo še delala, dokler bo lahko. In to je tisto, kar se moramo nekako delodajati nekako navaditi, da zdaj generacije so, kakršne so, eno so šipkejše, te so te mladi, ki prihajajo na trg dela, in pa ta močnejša, ki se nam, to so ta baby boom generacija, ki se bo pokojila dokončno čez 2 leti, bo nek en velik manko kadra in smo veseli vsakega, ki si želi nekako priti v našo podjetje, živeti z nami rasti, razumeti našo kulturo podjetja, in seveda delodajalci bomo tisti, ki bomo te ljudi razvijali ne glede na generacijo in seveda šli vsi v to smer, da pač podjetje gre nekam naprej. Ne?
Gospa Barbara Vrtačnik, spomnim se, da generacije naših staršev so upokojili zelo kmalu, okrog 50 let, to je bil takrat čisto normalni čas za upokojitve. Danes vemo, da bomo pri 50-ih še med mladimi zaposlenimi. Skratka, zdaj, koga starega 65 let v podjetju srečati ali kjerkoli, je čisto normalno. Pravzaprav se je ta delovna doba podaljšala, je to tudi botrovalo nekaterim pravzaprav poklicnim skupinam, ki bi se rade zaposlile, pa se mesta niso praznile, naprimer izobraževanje, šolstvo.
Jaz mislim, da ja. Glede na to, da priliv v evidenco brezposelnih starejših je predvsem iz proizvodne dejavnosti, morda iz trgovine, ni pa veliko priliva iz javnega sektorja, ne, kar pomeni, če tudi že, če sama sebe gledam ali pa svoje sodelavce, mi smo v povprečju stari 49 let, tako da so kolegi tudi že pri 65 letih in še vedno opravljajo svoje delo, se bomo mogli navaditi, prilagajati in spremljati novosti ter trende ter dejstvo, da ne bomo upokojeni tako kot naši starši pri 53 letih s 35 let pokojninske dobe.
Torej, spremembe so, tu so možnosti, je pa vendarle še vedno veliko, pa bi mogoče zaključili pravzaprav nekako s tem, kakšne možnosti so vse za starejše brezposelne, pa tudi za mlade, kje vi vidite največji potencial v tem trenutku?
V sodelovanju, da vsi partnerji na trgu dela dobro sodelujemo, tako zaposlitvene agencije kot portali, kot zavodi za zaposlovanje in celotna družba, da se da priložnost ranljivim, starejšim, da se pogleda, da se vlaga v ljudi in da se borimo za kader, za ljudi in jih dobro vzgajamo in ohranjamo pri dobri kondiciji.
Odlično, gospa Saša Boštjančič.
Jaz bi tukaj mogoče samo dodala še ta in pa se, to in pa seveda, da se delodajalci zavedamo in da se vsi ljudje zavedamo, da se moramo vse življenjsko izobraževati. Se pravi, dokler, do smrti bi človek tako rekel, a ne? Minili so časi, ko si hodil v šolo in si rekel, zdaj ne bom več se izobražal, ker mi ni treba. Tehnologija ne gre naprej, digitalizacija gre naprej, razvoj in tako dalje. Tako da to je tisto, kar šteje, in samo človek, ki bo v stiku z vsem informacijo, z novosti, ki bo, bom rekla, updaten, če smem tako reči, kaj se dogaja, bo tudi vesel, nekako doživel potem tudi svojo starost, tudi kasneje.
No, omenili ste tehnologijo, pa da dovolite še eno vprašanje. Zdi se mi, da tehnologija, toliko kot je danes v vseh podjetjih ali na vseh poklicnih področjih, je res še nikoli ni bilo, ampak vendarle toliko, kot se vodje, pa ste tudi vidve obe direktorici, dan danes morate ukvarjati z odnosi, se tudi še nikoli niste.
Tako je, prišli so časi, tako kot je Barbara prej omenila, dobri vodje se je že s svojim sodelovci ukvarjal že od nekdaj, vendar so zdaj tudi časi, ker je dejansko primankuje delavcev na trgu dela, in če želiš obdržati te svoje sodelavce in če želiš razvijati, se moš tudi kot vodja razvijati in seveda spremni tudi način komunikacije, a ne? Se pravi, vodenje v smislu vertikale več, načeloma več ne bi pilo vode, ker na trg dela je, kot sem že prej menila, mlade generacije, ker si želijo drugega načina komunikacije, bolj direktne, nekega, tudi sprejma neke odgovornosti, da ne govorimo neke fleksibilnosti in tako naprej, in tukaj mora biti neke prilagoditve, če nekako želimo delati v sožitju z eno in drugo generacijo ali pa več generacijami, kot zdaj že pravimo, da nas ne več 4 ali pa 5 generacij lahko v podjetju.
Jaz bi rekla, da vodja mora biti vzgled, vodja se mora vsak dan izobraževati, poslušati sodelavce, jih slišati, biti srčen, miren, vztrajen in prilagodljiv.
Hvala lepa obema, gospa Barbara Vrtačnik in gospa Saša Boštjančič, še za en zanimiv pogovor in koristen pravzaprav za vse. Pa veliko uspeha tudi pri vajnem vodenju še v prihodnosti.
Hvala lepa.
Hvala enako.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.